Rveme se za dobrou věc, jsme totiž srdcerváči. Tak právě to říkají lidé, kteří měli tu šanci zapojit se do osvětového projektu Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento projekt, tedy srdcerváči, už od roku 2013 veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení lidé chtějí a mohou pracovat a mnohdy stačí opravdu málo. Prostě dát šanci a pootevřít pomyslné dveře. Každý rok v září představují srdcerváči několik odvážných, které spojuje jedno. Jsou zdravotně postižení, ale přitom se nebojí s životem porvat a plní si své osobní i profesní sny. A já jsem moc a moc ráda, že právě dnes ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc vám jednoho takového srdcerváče budu moci představit. Je to Tomáš Mošnička, který se snaží ukázat, že i s handicapem lze nadšeně žít. V našem rozhlasovém vysílání ho přivítáme už za malou chvíli. Zora Ješková je už v tuhle chvíli u mikrofonu. Přeji vám dobrý poslech a dobré úterý. A já jsem moc ráda, že už se v tuhle chvíli mohu propojit přes rozhlasové linky, že nám to technika takto krásně umožňuje, na Reginu Praha, kde v tamním studiu je v tuhle chvíli se mnou můj dnešní host Tomáš Mošnička. Tomáši, jak se slyšíme, přeji vám dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Tomáši, já nejdřív něco krátce řeknu našim posluchačům o vás, už jsem kratunce představila srdcerváče, ale jenom opravdu velice krátce, takže hlavně to bude na vás. Vy jste aktivní český handicapovaný sportovec. Vy jste začal jako zdravý sportovec a spolujezdec v závodech Sidecar. Jste mistrem světa ve vzpírání z roku 2000 v benchpressu tělesně postižených, závodíte v handbajku a od roku 1995 jste na invalidním vozíku po úrazu páteře. Jak se vám to stalo?
No, tak jak jste zmínila, motorky, Sidecar Cross a vlastně paradoxem je, že celých 8 let, co jsem jezdil závody, včetně mistrovství světa, tak jsem neměl žádný úraz a až vlastně v 95. jsem měl při mistrovství republiky úraz po startu. No, prostě stává se to, no. Lidi tam, ty motorky s tím letím jezdí, takže já vždycky se tím trošku utěšuju, že jsem na to byl trošku připravený, že když to člověk pak vidí kolem sebe, že člověk se stane invalidou nebo má jako vážnou nemoc, která úplně změní život, tak já jsem tam na rozdíl těch ostatních s tím rizikem lezal.
Počkejte, tak vy jste takhle závodně jezdil a byl jste připravený na to, že je vysoká pravděpodobnost, že jednou se vám tohle to stane?
To ne, no.
Já si říkám, jestli jste si to nepřimulal třeba.
Ne, on si člověk říká, že mu se to stát nemůže, no. To, jak to je, no.
Vzpomínáte nebo pamatujete na tu situaci, jak se to seběhlo, nebo respektive je to třeba těžké na tu situaci pro vás vzpomínat?
Ne, není vůbec. Já jsem se tam na tu trati chtěl celý ty leta vrátit a jsem tam byl se podívat na závodech, takže jako nemám s tím problémy, jsem byl na tom místě, kde jsme se vyklopili a vlastně jsem se tam vrátil i na čtyřkolce už jako vozíčkář a zazávodil jsem tam i na čtyřkolce, takže jsem to tam nějak uzavřel a nemám s tím problém. No. Není to jako něco, co by mě traumatizovalo.
Když jste se vyklopili, co bylo potom? Jak vlastně probíhaly ty další hodiny, dny? Co si z toho všeho pamatujete?
No, to bylo docela nejhorší úsek mýho života, kdy vlastně já jsem vlastně z aktivního člověka skončil v nemocnici jako ležící a teď ještě ten přístup doktorů v úrazové nemocnici v Plzni, to tehdy taková ta postkomunistická doba a ty jejich přístupy tam i těch sester, to prostě jsem nerad na to vzpomínám, no, docela jsem si myslel, že to nepřežiju.
Dobře, tak co vás teda potom motivovalo vlastně k tomu, že jste přežil a ještě vlastně jste začal aktivně zase sportovat? A to mě docela teď překvapilo, to, co jste říkal, že jste si myslel, že to nepřežijete, že to nezvládnete, protože tak mám pocit, že vy slovo nezvládnu to, že to neznáte.
Já jsem si furt říkal, že jako to rozchodím a nějak ty první těch 14 dní měsíc po tom úrazy, kdy vlastně mi to postižení nebo to ochrnutí stoupalo furt nahoru a do toho jsem měl urologický zánět silný a pak jsem měl nějakou plastickou operaci na močových cestách a horečky 40, jsem opravdu myslel, že to je konečná, jo, ale i ten přístup těch doktorů jako nezájem něco řešit, jo, a to pak se ztratily moje papíry a jo, to prostě to bylo takový období, kdy jsem si fakt myslel, že čekal jsem, co bude, ale furt jsem, jako jak jsem se tohleto těch, ten první měsíc, kdy ty horečky pak začaly padat a byl jsem po té plastické urologické operaci, tak už jsem si říkal, no tak to už rozběhám, no a furt jako mě nemohli přesvědčit o tom, že bych to nerozchodil.
Vy jste se potom dostal na rehabilitaci do Prahy na Vinohradech. Tam jste stále ještě věřil, že to rozchodíte?
No, tam jsem věřil, ale mě doktorka trošku vrátila na zem, říkala, pane Bošnička, připravte se na to, že už ty změny žádný nebudou, že už zůstanete takhle a bude to dlouhodobě. No, takže já jsem říkal, no, tomu rozumí. Jsem si říkal, že jako jsem makáč, takže budu makat dřít a to se jako, tam jsem se teda taky v těch Vinohradech rozejbal. Jako jsem hodně, mě ty rehabky nutili klikovat a to, ještě jsem tam měl takovou motivaci shodou okolností dneska handbikera Zbyňka Švehlu, který tam byl přede mnou, bývalý triatonista, který byl po úrazu z triatonu, tak on říkal, ale Švehla, ten tady udělal 500 kliků, tak to byla pro mě jak hadrna bejka, tak já jich musel udělat 800. A, no, takže jsem tam celý odpoledne klikoval, a to, ale jako, to byl jako i ten první krok do toho normálního života, no, z té Vinohradské nemocnice.
Takže je to hodně o přístupu těch lidí, kteří jsou kolem vás, kteří vlastně tady v těchto těch krizových okamžicích a možná vlastně i klíčových pro ten další život dokážou toho člověka nastartovat, asi ne litováním, ale možná spíš ho vyhecovat k tomu, aby zabojoval?
No určitě, to jako, jsme se o tom už spolu bavili, vlastně, že ty mý kamarádi mě vlastně po tom úraze hodně pomohli, kdy mě hecli do spírání a vlastně i rodina mě trošku podržela, že jsem na to nebyl sám a měl jsem vlastně mámu a děti, že, takže jako znám vozíčkáře, který to prostě vzdali a pokoušeli si vzít život, ale já jsem měl úplně obráceně nastavený tohleto, takže jak jsem byl aktivní a musel jsem furt něco dělat, tak jako měl jsem teda trošku jiný plány v životě, už nechci sport vidět po tom úraze, ale tak kamarádi mě hecli trošku do posilovny, do spírání a tak nějak jsem se chytil, no, se dá říct.
Váš život se skutečně velmi zajímavým a aktivním směrem ubíral potom i dál, i po tomto úrazu, i poté vlastně, co jste se dostal z rehabilitace v Praze na Vinohradech. Jakými cestami? Jak jste se vlastně dostal i k srdce rváčům? Tak i o tom si budeme dál povídat s mým dnešním hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc s Tomášem Mošničkou. A já se teď přiznám, vážení a milí, že jsem si, když jsme se tady v průběhu písničky s Tomášem po linkách povídali, tak jsem si tak trošku naběhla, protože jsem si říkala, Tomáši, měli bychom vlastně teď říct i našim posluchačům, když jste se dostal z rehabilitace, z nemocnice ve Vinohradech a teď jste najednou musel začít žít úplně jinak, jak vlastně jste to zvládl, jak se k tomu musí člověk postavit a Tomáš mi říká, ale já jsem vůbec nezačal žít jinak. Je to tak, Tomáši, a to už vlastně naznačuje ten pohled nás lidí, třeba kteří tento úraz neznáme, nepřišli jsme s ním do kontaktu, na lidi, kteří třeba na tom vozíku jsou. Že to
no,
je
to tak, většina lidí zdravých vidí člověka na vozíku nebo v berlích nebo s protézou nebo já nevím a berou jako handicapovaný. Já teda se nikdy se nepovažuji za handicapovanýho člověka. Jako samozřejmě, že na mě vidět ten vozík, ale vlastně žiju úplně normální život, dělám všechno úplně normálně. Samozřejmě jsou takový drobný změny, já nevím, když jde člověk na záchod, tak to má trošku jinak než zdravý člověk, ale víceméně žiju úplně normální, plnohodnotný život. Já jako tím bych chtěl teda povzbudit, jestli touhle cestou můžu všechny lidi, kteří jsou po úrazu nebo po nějaký změně životní, že ten život prostě nekončí. Já vždycky jsem říkal, mě ten život spíš začal teprve, jo. Takže je to taková ohraná písnička, ale je to tak, prostě žiju úplně normální život, sportuju, jezdím autem, pracuju, mám manželku, starám se o děti, o vnoučata už teďka a takže já nevidím, co by na tom bylo nenormální.
Vy jste dobrý teda. Já si myslím, že člověk, který by byl tehdy v té vaší situaci, tak nebylo by těžké, aby to člověka porazilo, protože vy jste před těmi 22 lety se dostal právě na vozík a přišlo i období, kdy jste se rozvedl. Pak jste se vlastně staral o dvě dospívající děti, vy jste je dostal do své péče svěřený?
No, v tomhle jsem už trošku takový extrém, trošku vyboču. No. Ono většinou soudy dají děti manželce, nebo ženě, jo, matce, a já jsem v tomhle tom měl trošku s manželkou problém a říkal vždycky, ty jsi vozíčkář, tobě to nikdy nedá. A prostě jsem se tak dlouho ty děti soudil a rval, až prostě jsem je vysoudil a soud je přidělil mě. Samozřejmě to ovlivní spousta věcí, že to není jenom to, že by se koukli, a on je pán na vozíčku, tak mu ty děti dáme, ale musel jsem splňovat nějaké podmínky, aby ty děti měly nějaké prostředí doma, museli být zajištěný finančně, museli mít nějaké bydlení, že jo, nějaký koutek svůj, a samozřejmě museli chtít být u otce, že jo, takže všechno tohleto se posuzuje. A já jsem teda na základě nějakých těchto věcí ty děti vysoudil. No.
No a do toho jste se ještě v tom období staral o maminku, která vám vlastně umírala v té době.
No jasně, tak jsem ještě do toho měl mámu a vlastně jsme to všechno zvládali, no a ještě jsem pracoval, měl jsem zámečnickou dílnu, teda kterou mám furt, a vrtali jsme tam kolečky do masostrojku, jestli víte, takový ty děrovaný, co skrz to leze maso, těch milion děrek v tom, tak ty jsme vyráběli a bylo to náročné. No a do toho jsem ještě chodil do práce na půl centrální ochrany, jako operátor, takže i v noci, a opravdu to byl zápřek, že jsem do toho sportoval.
Ještě jste do toho sportoval. Je to hodně těžké pro člověka na vozíku najít práci? To je vlastně téma, ve kterém vy žijete a snažíte se v této oblasti pomáhat.
Já jsem v tomhle měl možná štěstí na svého zaměstnavatele a i vlastně na to, že když jsem začal s tím zámečnictvím, tak už jsem dělal pro firmu, ve které jsem pracoval. A víceméně můj zaměstnavatel, jestli teda bezpečnostní agentura, abych nejmenoval přímo firmu, tak je i zároveň můj sponzor, takže vlastně mě napřed začal pan majitel sponzorovat, pan Laváček, a potom teprve jsem se stal zaměstnancem.
Vy se snažíte zprostředkovávat nebo pomáhat hledat práci i jiným postiženým lidem. Jsou všichni tak nadšení do toho života, nebo mají takovou chuť a tu rvavost v sobě jako vy, anebo třeba se dostáváte i do situací, kdy se snažíte třeba těm handicapovaným nalít trochu té energie do žil?
No tak já se snažím právě spíš nalívat tu energii do žil, ale dost často se setkávám, že u těch handicapovaných lidí je to jako u spousty zdravých, že oni by rádi nějakou dobrou práci, služební auto, služební mobil, a s tím, že někdo o tu práci požádá a doveze do té práce, tak to prostě nefunguje. No. Člověk taky to musí jít trošku naproti, a já se s tím teďka setkávám čím dál častěji, že ty lidi se ani třeba nedostaví na pracovní schůzku, kterou jim domluvíme v rámci mojí práce a toho projektu, který zřídil můj sponzor, teda, takže pro který pracuju, tak je to složitý, no. Ty lidi jsou lidi a ne každý je úplně takový jako já. No, já neříkám, že bych byl dokonalý, ale ne tak zarputili do všeho. No. Já se snažím vždycky všechno dělat naplno, a ono se říká, že i sportovci mají takový větší tah na bránu, nebo vrcholoví sportovci, že jsou i pak jako v práci dobrý, že ty firmy radši zaměstnávají vrcholoví sportovce.
Tomáš Mošnička, handicapovaný sportovec, také muž, který pracuje jako šéfredaktor na portálu Žiju s handicapem, muž, který patří mezi srdcerváče. Je také dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. A já bych si teď vás, Tomáši, ještě dovolila chytit za slovo, tak říkajíc. Vy jste v tom předchozím našem povídání řekl, teprve po úraze jsem začal opravdu žít. Jak jste to myslel? Jak to máme pochopit?
Ono se to těžko vysvětluje, ale vlastně po tom úraze jsem teprve začal poznávat nějak život, jo. Protože já jsem v té době měl před úrazem, teda měl v hlavě jenom motorky a nějaký holky a občas někde něco vyžunknout. A po tom úraze vlastně tam jsem poznal teďka různé věci, které se dají dělat, a jsem mi otevřel svět v některých sportech jiných, který bych možná ani nevyzkoušel, možná i pracovně mi to přijde, že trošku přišly tyhle ty nabídky práce, takový ty který dělám, že ke kterým bych se nedostal, protože já jsem vlastně vyučený zámečník, respektive nástrojář, což je skoro to samý. A vlastně asi bych si nikdy nedovedl jako zdravý člověk představit, že budu dělat redaktora webového portálu, no. Nebo schánět práci handicapovaným třeba. Jo. A je to takový zajímavější ten život teďka. No.
Vy testujete i různé adrenalinové sporty pro handicapované, píšete o parasportech, je to tak?
No tak když je možnost, my to vlastně v rámci mojí práce se vždycky obětuju něco vyzkoušet, takže samozřejmě už teďka na to není taky úplně tak čas, jak bych chtěl, ale nebráním se tomu zkoušet nové věci. Teď jsme nedávno testovali takový vozítko pro vozíčkáře, elektrický, terénní, různý takový. Zase to jsou zase věci, ke kterým bych se normálně asi jako zdravý člověk těžko dostával. Asi bych se k tomu dostal, ale jako ne tak snadno. No. Mm-hmm.
Ke vzpírání, k tomu vás přivedli, jak jste říkal, kamarádi.
Kamarádi, děkuji za to. No. Jim to je zdravím, všechny si poslouchají. Takhle já jsem po úraze vlastně, jelikož se mi to stalo při sportu, tak jsem měl takový období, kdy jsem vlastně nechtěl sport ani vidět a jak jsem říkal, popíjel jsem a kouřil jsem a říkal jsem, sport mi otočil život a nechci. No a pak vlastně přišli kamarádi, kteří teda tam se mnou byli po tom úraze a pomáhali mi doma kolem baráku a s různýma věcma a vlastně říkali, ale teď si k těm motorkám posiloval a jsme našli někde v časopisu nějakého Slováka, který zvedá prostě jako vozíčkář a jde mu to, pojď to zkusit, no a jak nějak mě ukecávali, až mě vyloženě do té naší vesnické posilovny dotáhli a já jsem to zkusil, jsem si na tu lavičku nespadl jsem z toho a hned nějak ze začátku jsem zvednul nějakých 120 kilo a to byl takový první taková motivace, kdy vlastně oni, jak jsem říkal, vyšťourali nějakého Slováka v časopisu někde kulturistickým a ten zvedal na závodech 140, říká, ale to už jako, on jezdí s tím na paralympiádu, tak to už je kousek, to trošku pozvičíš a je to tam a no, tak to začalo, no.
A vy jste u rekordu 227,5?
No, je to tak? Na jedných neoficiálních závodech.
To je úžasné. Tak ještě bych se vrátila k tomu, když jste řekl, že vlastně jste měl to období.
Jenom vás přeruším, aby to nebylo takový zavádějící. Tehdy jsem měl nějakých 110 kilo, když jsem zvednul tu váhu. Jo. Dneska ano. Mám nějakých 68.
Wow.
Takže
jste dobře pohubl.
Aby si lidi nemysleli, že jsem to zvedal s touhletou váhu.
Vy jste říkal, že jste měl období po tom úraze, kdy vlastně jste popíjel a kouřil a řekl jste si, tak vlastně se sportem končím, protože sport vlastně mi vzal ten zdravý život. Jak dlouho trvalo tady tohle období toho popření? Já si myslím, že to asi tím musí projít asi každý člověk, který
od té doby, co jsem se vrátil z těch rehabilitací Vinohradská nemocnice, pak Kladruby a co jsem se vrátil domů jako napevno, tak asi tři čtvrtě roku.
A umíte si představit, že vlastně z toho období, že byste se z toho dostal, nebýt vašich kamarádů, že byste to zvládl i sám? Teď vlastně mířím k tomu, že přemýšlím, jak velmi hodně důležité je mít dobré kamarády.
Já nevím, to prostě tohle to bylo, tak to ten život přines a jako nevím, no, to prostě nedokážu posoudit. Asi by se ten život vyvíjel jinak třeba, ale nevím. No.
Jak funguje kamarádství mezi handicapovanými lidmi?
Mezi handicapovanými, jenom teda handicapovanými a zdravými?
Nebo vůbec, všeobecně, i mezi handicapovanými
tak
a zdravými.
Tak já jsem kamarád každý. A já myslím, že mezi těma handicapovanými tam je to takový přátelštější prostředí, než mezi zdravýma. Handicapovaný a zdravý, já mám spoustu kamarádů, asi kamarádím s každým, takže nemám snad ani žádný nepřátelé, tak zase těžko posoudit, ale myslím, že taková, je to družnější to prostředí mezi vozíčkářema, když to řeknu konkrétně, já jsem vozíčkář, tak mezi vozíčkářema, ale i mezi všema handicapovanýma. Mm-hmm. Protože když se třeba podíváte na Srdce rváče, tak tam je to parta vlastně, že jeden je o berlích a holka nevědomá, jo, a takže to bavíme se úplně normálně a myslím si, že jsou tam dobrý vztahy jako mezi těma lidma.
V České republice je zhruba 700 tisíc osob se zdravotním postižením v aktivním věku. A také pro tyhle lidi jsou tady srdcerváči. Od roku 2013 je tento osvětový projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se snahou ukázat lidem, veřejnosti, že zdravotní lidé, zdravotně postižení lidé také chtějí a také mohou pracovat a mnohdy třeba stačí málo. Prostě dát šanci a pootevřít ony pomyslné dveře. Jednoho srdcerváče dnes tady máme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v našem větrníku. Je to handicapovaný sportovec na vozíku po úrazu páteře Tomáš Mušnička. Tomáši, jak jste se vlastně vydostal k srdcerváčům?
Tak navazuje to na moje sportovní aktivity, PR aktivity a pracovní aktivity. Jelikož letos byl požadavek, nebo byl vypsaný požadavek na srdcerváče, kteří pracují a kteří sportují. Takže pracující a sportující handicapovaní lidé. No a jelikož já jak pracuju, tak sportuju a si myslím, že bych mohl někoho motivovat svojí osůbkou, tak jsem se do tohohle projektu přihlásil a byl jsem vybrán.
Kolik vás vlastně letos v tom týmu srdcerváčů je?
7 statečných nás je letos. Teda i tato kampaň je tak laděná do takového kovbojského stylu.
My se samozřejmě můžeme podívat i na webovky srdcerváčů www.srdcerváči.cz a mohli bychom třeba alespoň v krátkosti třeba jmenovat, kdo je s vámi nebo lidé s jakým postižením třeba jsou letos v tom
tak týmu. Já mám hroznou paměť na jména, tak snad nikoho nepřeskočím. Tak je tam Jirka Adamík, to je ředitel Národního divadla, teď nevím, jestli provozní, myslím, že provozní ředitel Národního divadla, zrakově postižený. Pak Nikol, teď si nevybavím příjmení, plavkyně, studující práva, pak zase si nespomenu na jméno Dvořák a teď nevím jméno.
To nevadí.
My mu říkáme Dvořka všichni.
Dvořka.
A to je lyžař handicapovaný na Monosky a teď si nespomenu jméno a já říkám, že mám hroznou paměť na jména, ale paní z armády, plukovnice, taky po rakovině prsu, teď si asi omlouvám.
To je psycholožka, myslím,
armádní psycholožka. A Honza Povýšil, plavec paralympionik, snad jsem nikoho teda nevynechal.
A co je vaším úkolem v rámci toho projektu?
Já se omlouvám za ty jména ještě jedno.
co je vaším úkolem vlastně v rámci toho projektu?
Tak já myslím, že hlavně motivovat lidi s handicapem, který já teda osobně za sebe, teda, když tak bych rád byl takovým příkladem v tom, že já jsem vlastně šel do práce taky jako vozíčkář do kolektivu zdravých lidí, což si myslím, že by mohlo být hodně motivační z mojí strany. A kdyby náhodou si někdo chtěl něco zeptat, jak to probíhalo, a tak klidně mě kontaktuje přes Facebook nebo na webu mám mailovou adresu a telefon, takže kdyby někdo si v tomhle nevěděl rady, tak může přeze mě. No a hlavně vlastně projekt Srdcerváči podporuje zaměstnávání handicapovaných i s tím, že vytvářejí podmínky, když vlastně je potřeba uspůsobit to pracoviště pro někoho s handicapem, tak oni na to poskytují v rámci této kampaně nějaké granty a je to dohledatelný samozřejmě na stránkách srdcerváčů.
Já vím, že vlastně srdcerváči mají takový katalog, v něm unikátní kolekci vlastně v tom. Vy prostě se snažíte i vytvářet nebo podporovat to, aby srdcerváči došli i k nějakému právě tomu výdělku, tomu výtěžku, který by byl rozdělen třeba právě na podporu těch dalších lidí, kteří se snaží získat práci. Je to i o tom, že se snažíte skutečně i po té finanční stránce prostě motivovat třeba sponzory, prostě, aby pomohli.
Jasně, taky. No, já jsem teda hlavně motivoval i věnoval se tam dres srdcerváčům, takže doufám, že mistrovský dres vrchařský, takže moc lidí to tady z handbikerů nedělá, ale Já vlastně jsem se rozhodl tohleto věnovat srdcerváčům, takže pokud by někdo chtěl můj dres vydražit, tak to bude na úkor srdcerváčů a právě na podporu zaměstnávání handicapovaných a dával jsem tam vlastně i do těch zážitků trénink se mnou, takže pokud bude chtít někdo srdcerváče podpořit tímhle způsobem a poznat mě nebo nějak si se mnou vyzkoušet, potrénovat, tak jako jsou tam tyhle ty možnosti taky. Samozřejmě tam plus mnoho dalších. Jo, ano, takže, ano.
Jakým způsobem se na vás lidé třeba mohou obrátit, jak jste říkal, kteří by s vámi chtěli potrénovat například, co to vlastně znamená potrénovat s vámi, třeba na handbajku, nebo co byste s ní, kam byste je vzal, co byste s těmi lidmi dělal, třeba s lidmi skutečně na vozíčku nebo třeba jinak postiženými?
Tak samozřejmě záleží to od člověka, je to o domluvě a pokud to bude absolutní začátečník, tak asi se mnou nepojede 100-kilometrový trénink v kopcích. A samozřejmě je to vždycky o tom se domluvit a pak se můžeme svést, nebo ty začátky můžu ukázat, nasměrovat, co se týká kola, já nevím, tréninku, výživy, tak to už bych asi dokázal trošku poradit nebo přinejmenším nasměrovat na někoho relevantního.
Myslíte, že dokážete působit i jako dobrý psycholog na toho člověka, podpořit?
To já nevím. To by museli posoudit jiný asi.
Už jste byl někde takhle v kontaktu, že by se na vás obrátil člověk taky třeba nově, který vstoupil vlastně do toho života s handicapem?
A jo, to jo, to každou chvíli někdo se ozýval, hele, jo, to, si pamatuju, vybavuju si některý kluky, který vlastně jsem dotah do handbajku a takže konkrétně Roman Strna, co si vybavuju, taky amputář, taky se, když si se na mě obrátila jeho manželka, že jsem spíral a že neví, jestli teda, že bych chtěl něco začít dělat, jestli spírat nebo kolo, no tak pak začal jezdit na handbajku, takže takový, co jsem se teďka vybavil, zrovna jeden úspěch.
Handbike, není to nebezpečné?
No tak je to cyklistika, no tak nebezpečný závody snad ani tak ne, ale spíš nebezpečnější je to trénování v tom silničním provozu, protože bohužel jinak to nejde a to se opravdu bojím, jo, to jsem ve střehu, ale je to riziko, je to v normálním provozu, ten handbike není tolika vidět jako zdravý cyklista, je to nižší, že jestli to nikdo viděl, handbike jak vypadá, ano, nebo se můžou podívat u mě na fotky a co se týká závodu, je to normální cyklistika, samozřejmě občas někdo spadne, nebo se teda se dá říct, že se spíš vyklopí a bohužel všechno se zrychluje, nebo bohu dík, já nevím, všechno se zrychluje, profesionalizuje, takže i ty páry k tomu patří, no.
Říká Tomáš Mošnička, který je dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My za chvilku, protože ten čas nám strašně rychle letí, budeme vstupovat už do závěrečné části povídání s vámi. No a tak se trošinku, Tomáši, také podíváme na ty vaše touhy, sny, plány do budoucnosti, zkrátka co dál. Zuzana Nemčíková, také Tomáš Mošnička, také Pavel Dvořák, Nikol Fričová, také Jirka Adamík, Honza Tománek a také Honza Povýšil. Tak tohle všechno jsou srdcerváči, tváře projektu srdcerváči, který se snaží pomáhat handicapovaným lidem i třeba v hledání pracovních míst a hlavně také nalévat i tu energii do žil a samozřejmě pomáhat také finančně. A právě Tomáše Mošničku, jednoho ze srdcerváčů 2017, dnes tady máme ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. A vstupujeme do závěrečné části toho povídání.
Já vás ještě přeruším, tím to se teda omlouvám za ty jména, který jsem vynechal. My jsme to tady s paní redaktorkou teda doladili, že jsme je takhle doplnili. Tímto zdravím Honzu Tománka, mýho kamaráda, který jsem úplně zapomněl.
Já myslím, že jsme to všechno napravili. Ostatně na webu srdcerváči.cz se mohou všichni podívat blíže na tento projekt, na to, co vlastně znamená a co vlastně všechno srdcerváči obnáší. K vám, vy jste člověk, který žije hodně aktivním způsobem života, zároveň ale taky rád rybaříte, jak jsem se o vás dočetla. Nebije se to trošinku? A taky jsem četla, že máte rád klid rodiny. Já si tak říkám,
no,
vy jste člověk plný rozporu.
Bije se to, bylo se to. Samozřejmě na ryby bych rád šel, ale absolutně už na to není čas. Mm. A já jsem vlastně, abych se mohl věnovat cyklistice úplně naplno a vlastně práci, která mě zaprvé živí a i si vydělávám jednou prací a druhou prací, což je teda vlastně práce na portálu a druhá je zámečnictví, tak si vydělávám na asi tak zhruba 70% těch mých sportovních aktivit, takže už to časově se to nedalo zvládat a vlastně jsem chtěl se i té cyklistice věnovat naplno, takže musel jsem všechny tyhle ty okrajové v úzovkách, okrajové aktivity ořezat a prostě nejde sedět na pěti židlích najednou. Takže box, čtyřkolky, golf, rybaření, to všechno muselo jít stranou a vlastně teďka, co máme zimní pauzu nebo přestávku po sezóně, než nám začíná se zimní příprava, tak vlastně vydělávám, abych to trošku dohonil. Dodělávám věci kolem bydlení a doma kolem baráku, takže opravuju auta, takže to teďka, ještě jsem si neodpočnul od konce sezóny.
Co pro vás znamenají vztahy?
No vztah je základ, no a jako díky vztahu s mojí současnou manželkou, tak asi bych tenhle sport nemohl dělat na této úrovni, asi bych jezdil, ale asi ne na této úrovni a bylo by to všechno daleko složitější. Asi bych to možná mohl dělat, ale opravdu by to bylo daleko, daleko náročnější.
Čeho si nejvíc vážíte na lidech?
Na lidech spolehlivosti, upřímnosti.
Spolehlivosti, upřímnosti. Co myslíte? Vaše paní je o 17 let mladší než jste vy? Je to vaše druhá žena. Má to s vámi těžké?
Chci se mě zeptat, jestli nemá. Ne, opravdu má to asi náročný, no. Protože ta sezona to je opravdu únavný a dovedu si představit, že ženská by měla jiný zájmy, než jezdit s manželem někde po závodech a řídit mu auto a starat se o něj a když pak je nějaký zdravotní problém ošetřovat, asi by měla určitě jiný koníčky. No. Asi myslím, že by se radši hrabala právě v té zahrádce, než někde seděla v autě na dálnici.
Tomu se říká láska, Tomáši.
No, asi jo.
Co byste si přál vy dál do budoucna? Co máte před sebou? Do čeho byste hodně moc chtěl jít? Do čeho se pustit? Jak ten život před sebou dál vidíte?
Tak já říkám, já jsem všechny ty aktivity, které bych chtěl a které by mě bavily, to jsem ořezal a v současné době se soustředím na jedno a je to sport a opravdu chci v tom dojít co nejdál ještě a asi pak tu sportovní kariéru tím uzavřít, ale říkám, zatím furt jsem ještě v produktivním věku, v handbikersky nejproduktivnějším věku, tak já myslím, že ještě chvíli jezdit budu a chtěl bych tam dojít co nejdál, no, taková ta světová desítka, ta by mi slušela.
A vaše životní krédo, úplně na závěr?
Nemám žádný životní krédo. Ale asi bych chtěl vzkázat lidem, co jsou s nějakým, jak jsem říkal, s handicapem, nebo nějaký životní změně, ať to nevzdávají, ten život jde dál a není potřeba věšet hlavu, protože říkám, spousta lidí je hotových z toho, že já budu na vozíku, co budu dělat a ježišmarja, končí život, naopak to prostě nekončí život, jede se dál a nevzdávat.
Nevzdávat a neznáte slovo nejde, víte?
No, to jsem říkal, neznám slovo nejde, to.
A když už máte pocit, že to nejde, tak spíš ještě přidáte.
No, tak já se snažím dělat všechno naplno, ne, že bych nějak přidal, ale prostě poctivě a naplno.
Říká Tomáš Mošnička, srdcerváč, handicapovaný sportovec a také mistr světa ve vzpírání v benchpressu z roku 2000. Zkrátka aktivní člověk, který si myslím, že opravdu může být velkou inspirací pro mnohé z nás. A já jsem moc ráda, že vážil tu cestu a byl také hostem tady s námi ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tomáši, přeji vám dobrou cestu domů. Moc vám děkuju za to, že jste byl tady s námi a ať se stále tak dobře rvete dál s kým životem a třeba strhnete sebou i spoustu dalších. Děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Zora Ješková pro vás dnešní Větrník připravila. 4 minuty zbývají do pravého poledne, tak za chvíli vás čekají aktuální zprávy a pak už písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.